Nou, goeiemôre mense. Ek dink wat die boodskap wat nou hierdie afgelope week so bietjie of twee so bietjie op my hart gedruk is, gaan oor Vader se opdrag as hy iemand uit kies om iets te doen. Dan is dit nie die einde van die storie nie. Jy moet jou kant bring. En ek dink, ek kan nou nie meer precies onthou nie, ek dink was op die radio wat ek 'n boodskap gehoor het, en daar is 'n siening onder sekere groepe, as jy nou eendag, as jy eenmaal net uitverkies is, dan is dit vas, en dit is, jy is in Vader se hand, niks kan jou daar uitruk nie, en dit is grootendeels waar, maar dit is nie heeltemal waar nie. Jy kan jouself uit daardie uitverkiesing uit presteer. Reg. En ek lees van koning Saul en Dawid wat hom opgevolg het, en dit is vir my eintlik as 'n voorbeeld van waaruit ons kan leer. En ek gaan nou nie sê mens moet nou presies soos Saul wees of presies soos Dawid wees nie, maar dit is twee tipes wat ons kan toepas op vandag se tyd. Nou wil ek so 'n bietjie kyk na Saul se geskiedenis, en ek begin daar in 1 Samuel hoofstuk 10. Nou ek slaan so af en toe so 'n bietjie stukkies oor net vir die spasie op die skerm en die tyds aspek, ek probeer maar net die belangrikste uithaal, maar lees gerus die hele al die hoofstukke, dis nogal ek hou altyd van die boeke van Samuel te lees, dis so 'n bietjie van 'n avontuurverhaal, dit is amper soos 'n epiese verhaal, daai hele geskiedenis. In 1 Samuel 10 vers 1 lees ons, dis nou nadat Samuel 'n opdrag van Jahwe gekry het, en Samuel het die kruik met die olie geneem en dit op sy hoof uitgegie, dis op Saul se hoof, en hom gesoen en gesê, het Jahwe jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie? Dan gaan ons aan in vers 6. Wat nou gebeur het, voor ons by vers 6 kom, Samuel sê vir Saul, daar's, as jy nou van hier af weggaan, nadat ek jou gesalf het, is daar sekere dinge wat gaan gebeur met jou. En dis vir jou 'n teken en 'n bewys dat hierdie salwing is van Jahwe af. Nou sê in vers 6, en die gees van Jahwe, dis die laaste teken, die gees van Jahwe sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle, dis nou ander profete, sal profeteer en in 'n ander mens verander word. En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. En dis die ander siening wat ons baie keer het, as Jahwe jou uitverkies het vir iets, dan kan jy maak net wat jy wil, want Jahwe is met jou. En mens moet versigtig wees wat jy doen eintlik. Jy moet versigtig wees vir daai siening. Vers 9, ek gaan aan in vers 9, en net toe hy sy skouer draai om van Samuel weg te gaan, dis nou Saul, het God sy hart verander, en al hierdie tekens het op die dag uitgekom. Net om op te som, wat belangrik is, Saul is gesalf, maar dit is nie Samuel se eie ding nie, dit is Jahwe wat hom gesalf het. Jahwe het dit bevestig met tekens. Samuel sê vir Saul, jy sal in 'n ander mens verander word, en God het sy hart verander. Hy is nie meer dieselfde gewees na daai dag nie. God het hom toegerus vir die salwing, die opdrag wat hy gekry het. En dan lees ek ook in 1 Samuel 10 vers 24, so eentjie aan in daai hoofstuk. Dis toe Samuel nou die hele volk by mekaar geroep het, want daai eerste salving was in die geheim, of een kant, net tussen Samuel en Saul. En toe roep Samuel die volk by mekaar en hy maak vir Saul koning voor die hele volk. Hy sê, en Samuel sê aan die hele volk, sien julle hom wat Jahwe uitgekies het? Jahwe het hom uitgekies. Want daar is nie een onder die hele volk soos hy nie. Toe juig die hele volk en sê, mag die koning lewe. Excuse, Aubrey. Long live the king. Die woord sê ook, Saul het kop en skouers bo die res van die volk uitgestaan. Hy was baie sigbaar. Goed, dis hoe Saul se storie begin het. Baie vreugdevol, baie feestelik eintlik. En dan lees ons nou so 'n bietjie aan 5 hoofstukke verder, 1 Samuel 15. Nou sê Jahwe vir Saul deur Samuel, hy sê, gaan nou en verslaan Amalek. En jylle moet met die banvloek tref, alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie. Maar jy moet hom in lewe bring, man sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel. Die hele Amalek, daar moet niks oorblijf van Amalek nie. Want jylle sal onthou die geskiedenis uit het Genesis, Amalek het nie vir Israel deur hulle land wou laat trek nie. En hulle was vyandig teen Israel en hulle het Israel aangeval en van hulle doodgemaak. En reeds daai tyd het Jahwe gesê dat Amalek sal uitgedelg word. En nou sê hy vir Saul om daai profesie en vervulling te laat gaan. Dan lees ons in vers 9. Maar Saul en die manskappe het Aga gespaar, dis die koning van Amalek, en die beste van die kleinvee en die beeste, en die naasbestes, en die lammers, en alles wat van waarde was, dit wou hulle nie met die bandvloek tref nie. Maar al die goed wat verachtelik en vervalle was, dit het hulle met die bandvloek getref. So hulle het nou so bietjie besluit, hulle gaan het anders te doen. Dit maak ons nou nie sin om alles net heeltemal te vernietig as het nog 'n bietjie waarde het. En dan lees ons in 1 Samuel 15 vers 13, so paar verse aan. Nou kom Samuel by die laar en hy sê, maar wat se skape hoor ek hier bler en wat se bokke en hoekom is daar beeste en wie is hierdie koning wat hier staan? Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag jy geseend wees deur Jahwe, ek het die woord van Jahwe uitgevoer. Maar het nie, ne? Dis nie wat Jahwe gesê het. Vers 20 sê, toe sê Saul vir Samuel die tweede keer, hy sê, ek het na die stem van Jahwe geluister en gegaan op die pad waar Jahwe my opgestuur het en Agag die koning van Amalek gebring, maar die Amalekiete het ek met die bandvloek getref. So hy leen eintlik woorde in Jahwe se mond wat Jahwe nie gespreek het nie, hy doen iets anders te. En hy sê, dis wat Jahwe gesê het. Nou kom Samuel en hy lê al die aanklagte teen Saul voor hom. Hy sê in 1 Samuel 15 vers 22. Daarop sê Samuel, het Jahwe behaan brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van Jahwe. Al hierdie beeste en skape wat jy gebring het, Jahwe gee nie daarvoor om nie, hy gee om vir gehoorsaamheid. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Dit is nogal is nogal swaar. Hy sê eintlik hy is besig met afgodery. Frans het vanoggend oor afgodery gepraat. Daai rykdom wat ek kan kry uit die oorlog is belangriker as wat Jahwe gesê het. Dis vir jou afgod. My eie sin is vir my belangriker as Jahwe se sin. Omdat jy die woord van Jahwe verwerp het, het hy jou as koning verwerp. En toe sê Saul vir Samuel, nou in vers 24, nou let 'n bietjie op wat sê Saul vir Samuel, hy sê, ek het gesondig, omdat ek die bevel van Jahwe en u woorde oortree het. Ok, goed en wel. Hy besef hy het dit oortree. Hy sê, want ek was bevrees vir die manskappe. En ek het na hulle geluister. So ja, ek het verkeerd opgetree, maar dis nie eintlik my skuld nie. Dit is, Adam sê dis Eva, Eva sê dis die slang. Blaamverskuiwing. Wat sê die Bybel nog oor? Dis nou die hoof aanklag, daar is nog 'n paar dinge wat mens eintlik kan leer wat sal verkeerd gedoen het. 1 Samuel 15 vers 17. En Samuel sê, is jy alhoewel jy klein was in jou eie oë, nie toch die hoof van die stamme van Israel nie? En Jahwe het jou as koning oor Israel gesalf. Aan die begin was vir hulle, vir Saul wil self as koning het, hy gaan wegkruip, ah, het is nie pak goed. Maar hy was klein in sy eie oë en Jahwe het hom koning gemaak oor die hele volk. Maar dan kom jy in 1 Samuel 18 vers 17 en dit, daar staan, en die vroue wat vrolik was, het gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar David sy 10,000. En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë. En hy sê, hulle het David die 10,000 gegee, maar my die duisende gegee. Hy moet nou net nog die koningskap ook kry. Waar is daai klein in sy eie oë nou nie? Hy is nou hy is eintlik nog steeds klein. Hy is nou net bekommer dat iemand anders te groter is as hy. Nie waar nie. In 1 Kronieke 10 vers 13 sê dit ook, en Saul het gesterwe weens ontrou wat hy teen Jahwe begaan het, weens die woord van Jahwe wat hy nie gehou het nie, en ook omdat hy die geest van 'n afgestorwene om inligting gevra het. Onthou julle die toweraks van Endor, toe Samuel reeds dood was, toe weet Saul nou nie wat om te doen nie, en hy dink wel, hy moet nog steeds vir Samuel gaan op 'n manier gaan vra. En hy het die geest van 'n afgestorwene om inligting gevra, maar Jahwe nie geraadpleeg nie. Daarom het hy hom omgebring en die koningskap laat oorgaan op Dawid, die seun van Isaï. Dis nog 'n gevaarlike ding. Jy gaan vra vir enige iemand anders te behalwe vir Jahwe. Wat is as jy nou 'n vraag het? Kom ons analiseer dit nou net so 'n bietjie. Ek het nou so vinnige opsomming gemaak. Hier's 7 punte. Goed, eerste punt is Saul het sy eie interpretasie in die woord van Jahwe geheg. Hy was wederstrewig, hy was eie sinnig. Hy het gesê hy weet beter. En dit is altyd vir my bekommernis, vir my en die ander wat hier voor staan. Wanneer sê jy dalk iets wat jou eie wil is, wat jou eie interpretasie is, jy pas die woord, jy pas die skrif aan om by jou eie siening te pas. Dit is 'n gevaarlike ding. Hy die woord van Jahwe verwerp, met ander woorde. Hy het nie nou gesê geluister wat die woord sê nie, hy Hy het dit uitgeskuif en net die gedeeltes gevat wat hom gepas het. Dan het ons gesien hoe hy homself verskoon. Hy het homself verontskuldig, alhoewel hy self skuldig was. En dis die probleem as wat ons baie keer sien in leierskappe, daai hiërargie wat daar is, daai ou moet die verantwoordelikheid vat vir die posisie waarin hy is. Vierde punt, hy het sy gesag neergelê en hy het toegelaat dat ander hom lei, die manskappe. Terwyl hy eintlik aangestel was oor daai manskappe as koning oor Israel. Hy moes vir hulle gesê het, julle raak nie aan hy goed nie, julle wis dit uit. En ek wil dit eintlik vir julle sê, ons is baie van ons is in verskillende gesagsposisies. As jy 'n man is in jou huisgesin, dan sê die woord jy moet oor die huis regeer soos Yeshua oor die gemeente regeer. En ek wil dit nou nie vir jou sê as 'n aanklag nie, ek wil dit vir jou as bemoediging sê. Dis 'n gesagsposisie. Jy het daai gesag. En jy het almal daai gesag. As jy 'n ma is, sê die woord jy moet jou kinders regeer. As jy 'n leier is by die skool, dis 'n posisie waarin jy is waarin jy jou gesag moet uitoefen. Jy kan nie toelaat dat al die kinders wat vir jou kom sê nee, maar kom ons doen eerder dit nie. Jy moet vir hulle sê nee, doen die regte ding. As jy 'n gesagsposisie by jou werk is, as jy een of ander bestuursposisie het, jy kan jy nie laat aan die neus rondlei deur die ouens oor wie jy moet gesag voer nie. En dis nie altyd maklik nie, dis soos Marlies, jy het vanoggend gesê wat Yahweh ons stap vir stap vat om ons oplei. Dis een van die aspekte wat hy jou oplei, om daai gesag te vat, dink ek. Die vyfde punt, hy het gesmag na mense se verering. Hy wou nie gehad het Dawid met meer eer as hy eie nie. Hy moes die meeste eer gehad het. Hy was hoogmoedig. Van nederig na hoogmoedig toe. Hy het nie vir Yahweh geraadpleeg nie, hy het ander geraadpleeg as Yahweh. Dis 'n ding waarmee ek nou die laaste tyd eintlik baie worstel. Dit gaan nie net oor jy gaan soek 'n heks om 'n afgestorwene te raadpleeg nie. Daar's baie maniere wat jy raadpleeg. Jy kan byvoorbeeld, baie mense kyk na die sterre voorspel om nou 'n ligtelike voorbeeld te vat. Maar wat baie keer gebeur is, jy bid ook tot Yahweh vir 'n antwoord op 'n probleem. En as hy jou antwoord, en dis nie wat jy graag wil hê nie, is jy baie onder versoeking om dit te op sy te skuif. Moenie dit doen nie. Jy gaan jouself baie moeilikheid op die hals haal. Ek sou self so ver gaan om te sê, as jy 'n gelofte gedoen het, kom aan gelofte na, want dis baie in dieselfde lyn. Yahweh antwoord daai gelofte, met ander woorde, hy bevestig teenoor jou 'n pad vorentoe. En nou moenie daai leiding wat hy vir jou gee verontagsaam nie. Goed. Nou teenoor Saul krans vir Dawid. Dis nou die teenoorgestelde. Dawid se begin, ons lees in 1 Samuel 16 vers 1. Daarna sê Yahweh aan Samuel: "Hoe lank sal jy treur oor Saul terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isaï die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my koning uitgesoek." Yahweh bevestig weer, hy het vir Dawid uitgesoek. en hy moet gesalf word en Saul Samuel gaan salf vir Dawid. En ons lees in Handelinge 13 vers 22 en nadat Jahwe hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning. Van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my weldaad sal doen. Hy gaan nie droog maak nie, hy gaan doen wat ek wil hê hy moet doen. Hy gaan my opdrag uitvoer. Sou het begin om Jahwe se opdrag uit te voer, Amalek en die Filistyne oorlog te voer. En hy was suksesvol in die begin, totdat hy nou droog gemaak het en gesneuwel het. Dawid moet nou oorneem by hom. Nou is die vraag, is Dawid 'n engeltjie gewees? Dawid het ook foute gemaak. Wat se foute het hy gemaak? Batseba? Die volk getel, Abri? Sy feit was sy oë. Weet julle, ek lees toe hierdie gedeelte raak en is nogal, die ironie is nogal vir my treffend. Julle ken die verhaal van Nabal en Abigail. Nabal was hierdie ryk man en toe Dawid rondgevlug het vir Saul, het Nabal se skaapwagters het saam met die bende rondgetrek en Dawid se man het hom het altyd sy besittings beskerm. Hy het nooit die ouens moeilikheid gegee of enigiets nie. En nou is Dawid 'n bietjie in 'n moeilikheid. Hy vlug alweer vir Saul en hy vra vir hy stuur 'n boodskapper na Nabal en hy sê kan jy ons 'n bietjie help met 'n bietjie kos want die ou is besig om te skeer. Dit is 'n baie feestelike tyd, 'n skaapskeerdery. En hy het baie kos wat hy nou vir die skaapskeerders voorberei en Dawid vra kan ons man 'n bietjie daarvan kry om ons te help en Nabal stuur hom eintlik op 'n baie slegte manier weg, beledigend. En Nabal se vrou Abigail sy hoor toe van die storie en sy besef hier is groot moeilikheid. Want daar's nou Dawid is nou baie kwaad oor hierdie klap in die gesig wat hy gekry het en sy gaan dine ding om nou die saak te beredder. In 1 Samuel 25 vers 30 staan daar en as Jahwe u aanstel as vors, dis nou Abigail wat hier praat, as Jahwe u aanstel as vors oor Israel, dan sal daar vir u geen struikelblok vir my Heer en vir my Heer geen gewetenswroeging wees, sodat u sonder oorsaak bloed vergiet het en my Heer homself hulp verskaf het nie. Nou in teestelling met Nabal wat eintlik maar nie geglo het Dawid is die volgende koning van Israel, hy het gedink hy sal sommer hierdie rebel wat nou maar net kwaad geld soek. Het Abigail verstaan dat Dawid gaan die volgende koning wees. En hy is die gesalfde. En sy sê vir hom, maar as jy nou vir Nabal gaan doodmaak, dan gaan jy nou bloedskuld op jou hande laai. En dis eintlik, jy doen dit in jou eie krag, jy doen dit nie in Jahwe se krag nie, jy help jouself. En jy kan dit nie doen, jy kan nie 'n koning word op daai manier. So stop asseblief net hier met jou planne. Vers 32, toe sê Dawid vir Abigail, en geseend jou verstandigheid en geseend jouself wat my vandag tegehou het om in bloedskuld te geraak en my met my eie hand te help. Maar dan lees ons in 1 Samuel 12 vers 9. Dan kom die profeet Nathan, hy kom by Dawid, hy sê waarom het jy die woord van Jahwe verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Hy het ook die woord van Jahwe verag, met respect gesê. Uria die Hittiet het jy met die swaard verslaan. Daar laai hy bloedskuld op homself. En sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. Hy het homself daar gehelp aan Uria se vrou. Vers 11. So sê Jahwe, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek. Vers 13. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen Jahwe. Nou, dit is 'n bietjie van 'n teenstelling met Saul se belydenis. Ek het gesondig, maar dis die manskappe wat my laat sondig het. Dawid, toe hy sy sonde voor hom gestel word, sodat hy uiteindelik sien wat hy gedoen het, toe besef hy, dit is hy self hier. Dit is nie daai vrou wat my verlei deur daar te bad nie. Dis ek self wat fout gemaak het. En Nathan sê vir Dawid, so het Jahwe dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie. Maar, omdat u die vyande van Jahwe deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal daai babatjie nie oorleef nie. Dawid het die regte manier gehad, hy het nog steeds die sonde besef gehad. Die sonde wat hy gedoen het, het nog steeds 'n baie slegte nagevolg gehad. Maar Jahwe het hom nie verwerp uit sy roeping uit. Daar's 'n belangrike onderskeid tussen hoe hanteer jy dit. Goed, ek wil afsluit met die volgende paar verse en ek wil dit nou weer so 'n bietjie toepas en terugtrek na die Nuwe Testamentiese tyd. En ek gaan die volgende versies lees, die een gedeelte is uit 2 Petrus 2 vers 1. Sê Petrus, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos onder julle. Valse leraar sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer. Nou let nou eers op. Daai valse leraars kom nie van buite af nie. Hulle is deel van die gemeente. Dis ook ouens wat op 'n stadium geroep was. Maar hulle daai roeping van hulle weggewys. En hulle verdraai die woord. Hulle verdraai die woord wat hulle gekry het en hulle pas hulle eie sieninge daaraan toe. En ook die Heer Yeshua wat hulle gekoop het, verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. Vers 2. En baie sal hulle verderflikhede navolg. En om hulle ontwil sal die weg van waarheid gelaster word. Ja, hulle verdraai self die woord, maar hulle is in daai leiersposisie wat hulle ander ook tot verderf lei. Hulle pas weer nie daai leierskap wat hulle gekry het, daai gesagsposisie op die regte manier toe nie. Vers 3. En uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Ons wil hê in hierdie geval miskien nou rykdom of invloed of wat ook al. Saul wou aansien gehad het by die volk. Hulle moes hom geëer het, geroem het. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkliks nie en hulle verderf sluimer nie. Let nou op, hulle was in die gemeente. Hulle is waarskynlik gered gewees, maar hulle is op pad aan die verderf toe. Vers 20, 2 Petrus 2 vers 20. Dit is die mense wat verlei word deur hierdie mense, want as hulle nadat hulle deur die kennis van die Heer en saligmaker Yeshua die gesalfde die besmetting van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer tot hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Hierdie mense was, hulle het reeds die saligheid leer ken. En hulle is terugverlok deur daai ouens wat ons nou van gepraat word. Want dit sou vir hulle beter geweet as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Dis die erger gedeelte. Ek gaan nie enig iets daarover verder kan sê eintlik nie. In Markus 3 vers 22 kom die skrifgeleerdes van Jerusalem by Yeshua en hulle sê hy het Beelzebul en deur die owerstes van die duivels drijf hy die duivels uit. Yeshua drijf die duivels uit. Dis wat hulle sê. En dan sê Yeshua in vers 29, maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel. Die skrifgeleerders het eintlik gesê, die Gees van Yahweh wat in Yeshua is die duivel. En as Yeshua drijf die duivels uit deur Yahweh se Gees, en hulle sê, dit is deur die duivel wat hy dit gedoen het. Hulle het die Heilige Gees gesê, dit is die duivel. Dit is die lastering teen die Heilige Gees. Mens mag seker versigtig wees as jy iets sien wat jy nie verstaan nie, en dat jy nie dit sommer net dadelik afmaak as van die bose nie. Toets het maar eers aan die skrif. Hebreërs 10 vers 26 sê, want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders sal verteer. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Daar's nie meer omdraai as jy op daai stadium gekom het wat jy dit van jou al weggewys het nie. Jy mag geroep gewees het, jy mag gedoop gewees het en die Heilige Gees ontvang het, maar as jy op daai stadium kom, is al daai dinge klaar vir jou. Hebreërs 10 vers 38, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehaal in hom nie. Die skrywer haal aan uit die Ou Testament. Vers 39, maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. En dit is ons waarskuwing waarmee ek gaan afsluit. Daai geloof, as jy eers daai geloof het, moenie jou nie onttrek van daai geloof nie. Bou daai geloof, versterk daai geloof, en dit is, daai geloof is dit wat jy gaan behou in die lewe. Amen.